მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ცვლილებაა, როგორ შეხვდა სიახლეს ბიზნესი. ქართული ბანკების წმინდა მოგება რეკორდულად გაიზარდა. ლარში სესხები გაძვირდა. ფეისბუქი და ინსტაგრამი შეიძლება ევროპიდან გავიდეს. ამ დრომდე 952 მილიონი დოლარის ღირებულების კორონავირუსის სამკურნალო აბია გაყიდული.
რადიო თბილისის სტუდიიდან ეთერშია ბიზნეს რევიუ.
მოგესალმებით. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი მისი წამყვანი ბელა გელაშვილი ვარ და თბილისის სტუდიიდან ქართულ და უცხოურ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს გაგაცნობთ. თავრობის ეკონომიკურ გუნდში ცვლილებაა. ნათია თურნავამ ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. ამ პოსტზე მის ადგილს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი დაიკავებს. ლევან დავითაშვილს კი თანამდებობაზე ოთარ შამუგია ჩაანაცვლებს. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ოთარ დანელიამ ჩაიბარა. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს დავალებები უკვე მისცა. ესაა ბიზნესთან ღიად თანამშრომლობა, ნაკლები ბარიერები და მინიმალური ბიუროკრატია. ასევე ბიზნესისთვის სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური გამარტივება. ოთარ დანელია დღემდე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, ხოლო საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობას ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე ნინო კვეტენაძე ასრულებდა. ბიზნესი ეკონომიკის ახალ მინისტრს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების პოლიტიკისგან გამიჯვნას ურჩევს. ბიზნესმენები ამბობენ, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ინვესტორების მოსაზიდად და შეჩერებული მსხვილი საინვესტიციო პროექტების გასაახლებლად, როგორიც არის ჰესები და ანაკლიის პორტი. ბიზნესმენთა და ანალიტიკოსთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ცვლილება ბევრს არაფერს შეცვლის, რადგან მთავრობას რეფორმების კუთხით ხედვა არ აქვს. ბიზნესის ერთი ნაწილი ახალი მინისტრისგან მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდება, რადგან მათთვის მთავრობაში საკადრო ცვლილება მხოლოდ ფორმალობაა და მეტი არაფერი. კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძის აზრით, ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ამ წლების მანძილზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დიდი გამოცდილება დააგროვა და უმჯობესი იქნებოდა იქვე დარჩენილიყო. რაც შეეხება მოუგვარებელ პრობლემებს, რომლებზეც მუშაობა სოფლის მეურნეობის ახალ მინისტრს მოუწევს, ვაშაკიძე იმპორტ დამოკიდებულების შემცირებას ასახელებს და ამბობს, რომ საქართველოში საკმარისი ტერიტორიაა ისეთი პროდუქტების მოსაყვანად, როგორიც არის სიმინდი და ხორბალი, და მათი იმპორტ დამოკიდებულება აუცილებლად უნდა შემცირდეს. ორი საკითხია სუბსიდირება. ვაშაკიძის აზრით, ბიუჯეტიდან სუბსიდირება უნდა შეწყდეს როგორც ყურძნის წარმოებაში, ისე სხვა დარგებში. რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს გამოწვევებს, ვაშაკიძე ამბობს, რომ საქართველოში ყველაფრის შემოტანა დაშვებულია და საბაჟოზე გარკვეულ პროდუქტებზე კვოტირება უნდა დაწესდეს. 2021 წლის განმავლობაში ქართული ბანკების წმინდა მოგება რეკორდულად გაიზარდა. მთლიანობაში 14-მა კომერციულმა ბანკმა 2 მილიარდ 80 ათასი ლარის მოგება გამოიმუშავა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. მთლიანობაში 2021 წლის განმავლობაში ბანკებმა ჯამური შემოსავლის სახით 5 მილიარდ 97 მილიონი ლარი მიიღეს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებით 22%-ით მეტია. გაზრდილია როგორც სესხებიდან მიღებული შემოსავლები, ასევე სხვა ფინანსური ოპერაციებიდან და საკომისიოებიდან მიღებული შემოსავლებიც. 2021 წელსაც საქართველოს საბანკო სექტორის ნომერ პირველი მოთამაშე TBC ბანკი იყო, რომლის აქტივებიც მთლიანად საბანკო სექტორის 38.7%-ს უტოლდება და 23 მილიარდ 400 მილიონ ლარს შეადგენს. მისი წმინდა მოგება რეკორდულია და 940 მილიონ ლარს უტოლდება, რაც მთლიანი საბანკო სფეროს მოგების 45%-ია. მეორე ადგილზე 822 მილიონი ლარის წმინდა მოგებით საქართველოს ბანკია. მთლიანობაში ქვეყნის უმსხვილეს ორ ბანკზე სექტორის მთლიანი მოგების 85%, საბანკო აქტივების 75% და სესხების 75% მოდის. როგორც კომერციული ბანკების ფინანსური ანგარიშებიდან ჩანს, საქართველოში ერთადერთი წამგებიანი ბანკი პაშა ბანკია, რომელმაც გასულ წელს 6 მილიონ 100 000 ლარით იზარალა. მე შეგახსენებთ, რომ 2021 წელს საქართველოში მოქმედი ბანკების რაოდენობა 14-მდე შემცირდა, რადგანაც ფინკა ბანკი კრედო ბანკმა შეისყიდა. ლარში შესხები გაძვირდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა, რომ 2021 წლის მეოთხე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3% განაკვეთი ეროვნული ვალუტით გაცემული ბიზნეს შესხებისთვის მცირედით გაიზარდა. ანგარიშის თანახმად განაკვეთის მატება ძირითადად ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 0.5% 10.5%-ამდე ზრდით იყო განპირობებული. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში უმოქმედო შესხების წილი ჯამურად ბიზნეს შესხებში 6%-ამდე შემცირდა, რაც პორტფელის ზრდასა და ზოგიერთი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უკავშირდება.
Business Review.
Sakstatis informatsiit 2021 წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 81270 მსხვილფეხა და 254675 წვრილფეხა პირუტყვი. მსხვილფეხა პირუტყვის ექსპორტში აზერბაიჯანი ლიდერობს, სადაც გასულ წელს თითქმის 39000 სული პირუტყვი გაიყიდა. შემდეგ მოდის ერაყი 34000 გაყიდული პირუტყვით, მესამე ადგილზეა ეგვიპტე, სადაც 2021 წელს 7000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი გაიყიდა. ჯამში გასულ წელს საქართველომ მსხვილფეხა პირუტყვის ექსპორტისგან 33 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. რა შეეხება წვრილფეხა პირუტყვებს, რომელშიც შედის ცოცხალი ღორები, ცხვრები და თხები, გასულ წელს ჯამში ექსპორტირებულია 254675 სული პირუტყვი, საიდანაც საქართველომ 26 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. წვრილფეხა პირუტყვის შემთხვევაში საექსპორტო ქვეყნების სამეული შემდეგია: საუდის არაბეთი, აზერბაიჯანი და კუვეითი. საუდის არაბეთში გაყვანილია 161695 პირუტყვი, აზერბაიჯანში 65802 პირუტყვი და კუვეითში გადაყვანილია 11000 პირუტყვი. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ის დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი გახდა, ქალაქში უკანონო მშენებლობებზე 82 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოიწერა. ამ განცხადებით კალაძემ ოპონენტებს უპასუხა, რომლებიც მერიას უკანონო მშენებლობების ხელშეწყობაში სდებენ ბრალს. კალაძის ინფორმაციით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში უკანონო მშენებლობების 4200 სამართალდარღვევა დაფიქსირდა. წინა ხელისუფლების პირობებში 3500 დარღვევა იყო გამოვლენილი და მხოლოდ 11 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა დაიწერა. კალაძემ დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში გაწერილი ჯარიმების მოცულობაც გააჟღერა და აღნიშნა, რომ საზოგადოების მხრიდან უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით კრიტიკას არ მიიღებს. მისი ინფორმაციით, 2014-17 წლებში დავით ნარმანიას მერობისას 3400 დარღვევა გამოვლინდა და დაიწერა 19 მილიონი ლარის ჯარიმა. ჯარიმა უკანონო მშენებლობაზე ამ ეტაპზე 50000 ლარამდეა გაზრდილი. საქართველოს აქვს რესურსი, რომ კრიპტობაზრის და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ერთგვარი ცენტრი გახდეს. ასე ფიქრობს სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძე და მთავრობას კრიპტოკოდექსის შექმნის ინიციატივით მიმართავს. ვაშაძის განმარტებით საჭიროა ისეთი მარტივი წესები და რეგულაციები, რომლებიც კრიპტოსამყაროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოს მიმზიდველს გახდის. ვაშაძე ამბობს, რომ აქვს ხედვა, როგორ უნდა დარეგულირდეს კრიპტოინდუსტრია და დარწმუნებულია, რომ ასეთ შემთხვევაში საქართველო მილიარდობით დოლარის შემოსავალს მიიღებს. ვაშაძე მზადა, რომ მისი ხედვა მთავრობასაც გაუზიაროს. ვაშაძე ამბობს, რომ თავად ტრეიდინგით არ არის დაკავებული, მაგრამ ფლობს ამ აქტივებს და უფრო გრძელვადიანად უყურებს ამ საკითხს. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკი კრიპტობაზრის რეგულაციებზე უკვე მუშაობს და საკანონმდებლო პაკეტს ამზადებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ყვარლის რაიონის სოფელ გავაზში ახალი ღვინის საწარმო აკაცო ამოქმედდა, სადაც საფერავისა და რქაწითელისგან ღვინის წარმოება რამდენიმე თვის წინ დაიწყეს. მთლიან წარმოებაში 100000 ლარის ინვესტირება განხორციელდა, საიდანაც 25000 ლარი აწარმოეს საქართველოს პროექტიდან მიიღეს. კომპანია ყოველწლიურად ადგილობრივ ბაზარზე საშუალოდ 200 ბოთლი ღვინის რეალიზაციას უკვე ახერხებს. მათი მთლიანი მოსავალი 50 ტონა ყურძენია, სეზონურად 30-მდე ადგილობრივ სასაქმეებს. აკაცოს დაგემოვნება უკვე უცხოელმა ტურისტებმაც მოახერხეს ყვარელში ჩასულ დამსვენებელში ღვინომ მოწონება დაიმსახურა. ღვინის რეალიზაციისთვის კომპანიას მაღაზია თბილისშიც აქვს. ადგილობრივი ბაზრის გარდა პაკაცოს ექსპორტზე გატანაც იგეგმება. კომპანია მომავალში ქისის დაწურვასაც აპირებს, თუმცა ამ ჯიშის ვენახი ჯერჯერობით არ აქვთ და ყურძენს იყიდიან. ლაგოდეხში სალათის ფურცლების პლანტაცია გაშენდა. კომპანია GDB პროექტი ლაგოდეხის სუბტროპიკულ ზონაში 3 ჰექტარი მიწის ფართობზე განახორციელა, სადაც 3 სახეობის სალათის ფურცელი იწარმოება. პლანტაციაში განხორციელებული ინვესტიცია 150,000 ლარს შეადგენს და 3 სახეობის აისბერგის, რომანოსასა და ლოლაროსას ჯიშის სალათის ფურცლები მოდის. ერთი თავის წონა დაახლოებით 500-600 გრამია და ქართულ ბაზარზე კილოგრამი 8-10 ლარად იყიდება. კომპანიამ პირველი მოსავალი უკვე ნოემბრის თვეში აიღო, რომლის საერთო მოცულობა 40 ტონაა. ცნობისთვის, წლის განმავლობაში სალათის ფურცლების მოსავლის აღება ორჯერ ხდება ნოემბერსა და მაისში. GDB ოპერირება 2021 წლის აგვისტოში დაიწყო, ამჟამად კომპანიაში 40 ადამიანია დასაქმებული. თვითმფრინავის მწარმოებელმა ქარხანამ თბილისის ATC-მ ავიაინდუსტრიაში ახალი მიმართულება დანერგა. კომპანიამ 737 მაქსის მეტალის ნაწილებისა და ტექნიკური კარის წარმოება დაიწყო. ქარხანა რა თქმა უნდა აგრძელებს 787 Dreamliner-ის კომპოზიციების შექმნასაც. კონკრეტულად ტიტანის, ფოლადისა და ალუმინის ნაწილებს უშვებენ. ქარხანაში ასევე დანერგილია კიდევ ერთი ახალი მიმართულება სახელწოდებით Canicombi, რაც არის ფიჭაშემავსებელი და გამოიყენება ავიაინდუსტრიაში. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ეს მთლიანად საქართველოს ექსკლუზივია და ანალოგი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში არ აქვს. კომპანიამ ტექნიკური კარების მიწოდება ბოინგისთვის 2022 წლის იანვრიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე მათ მხოლოდ ბოინგთან აქვთ პირდაპირი ურთიერთობა და მიწოდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ თვითმფრინავის ნაწილები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტირებული პროდუქციის ჩამონათვალში მესამე ადგილს იკავებს. ცნობისთვის, ATC საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის ტექნოლოგიური კომპანია LBT-ს თანადაფინანსებით 2019 წელს შეიქმნა, რომელშიც განხორციელებულმა ინვესტიციამ 93 მილიონი დოლარი შეადგინა. კომპანიაში 120,000 ადამიანია დასაქმებული, რომლის 99% საქართველოს მოქალაქეა. კომპანია ჩიზი შეფუთულ აჭარულ ხაჭაპურს ჯერ ადგილობრივ ბაზარზე, შემდეგ ექსპორტზე გაყიდის. მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს უკრაინასთან და იაპონიასთან. კომპანიის მთავარი მიზანი სწორედ ექსპორტი და მსოფლიოში აჭარული ხაჭაპურის პოპულარიზაცია. სურთ აჭარული ხაჭაპური გახადონ ისეთივე ცნობადი, როგორიც პიცა, და ამის პოტენციალს კომპანია ხედავს. შეფუთვა თავიდანვე საერთაშორისო ბაზრებისთვის გათვალეს, ექსპორტის წარმოებას აპრილი მაისისთვის გეგმავენ. სულ მალე უკრაინაში პირველი პარტიის ნიმუშსაც გაგზავნიან. რაც შეეხება შიდა ბაზარს, ჩიზის აჭარული ხაჭაპური ამ ეტაპზე მხოლოდ წერტის ორ მაღაზიაში იყიდება. სწორედ წერტის ყველი გამოიყენება პროდუქტისთვის. მზადაა საიტიც და სულ მალე მომხმარებლები აჭარული ხაჭაპურის ონლაინ შეძენასაც შეძლებენ. ხაჭაპური ორი ნაწილისგან შედგება, ვაკუმირებული ყველისგან და ნახევრად გამომცხვარი უსაფუარო ცომისგან. მის მომზადებას სულ რაღაც 10 წუთი დასჭირდება. იგეგმება თვითონ აჭარული ხაჭაპურის გამრავალფეროვნებაც, რუხი, უგლუტენო ცომის და განსხვავებული შიგთავსითაც. კომპანია ჰორეკა სექტორთან მუშაობასაც აქტიურად გეგმავს. ჩიზის აჭარული ხაჭაპური ამ ეტაპზე შიდა ბაზარზე 20 ლარი ღირს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე უცხოეთის ეკონომიკური სიახლეებით. დაგველოდეთ, არ გადართოთ რეკლამა, მალე გაივლის.
რეკლამა. სიახლე ბარაკას აგროსერვისებში. საირიგაციო წვეთოვანი სარწყავი სისტემების პროექტირება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურებისთვის. გაზარდეთ მოსავლის რაოდენობა, გამოცდილი, პროფესიონალი აგროინჟინრების მიერ დაპროექტებული წვეთოვანი ან დაწვიმებითი ტიპის სარწყავი სისტემებით. შეეოსეთ განაცხადი ბარაკაჯიზე. ტექნოლოგიები უხვი მოსავლისთვის.
სასურველი მინები და სარკეები თქვენი ინტერიერისთვისა და ექსტერიერისთვის მხოლოდ სტანდარტი პლუსში. სტანდარტი პლუსის 15-წლიანი გამოცდილება მინის და სარკის იმპორტსა და წარმოებაში დაგეხმარებათ სასურველი დიზაინის შექმნაში თქვენი სახლისა თუ ოფისისთვის. ვამზადებთ ნებისმიერი ფორმის საშხაპეს და სარკეს ადგილზე მისვლითა და მონტაჟით. სტანდარტი პლუსი მაღალ კვალიფიციური გუნდი, უმაღლესი ევროპული ხარისხი და სუპერ თანამედროვე 30-მდე დანადგარი საქართველოში. მიმდინარე აქციებით გთავაზობთ წარმოუდგენელ ფასდაგლებას. დარეკეთ 0-22-2-665-63.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა. როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებ ფასად Omega MBR.
17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაგვიკავშირდით 577-540-540.
როცა გიტევთ გაციება და გრიპი, გაწუხებს ცხელება, თავის და კუნთების ტკივილი, ხველა, გამონადენი ცხვირიდან. აფერიმპორტე დაგეხმარებათ. აფერიმპორტე. სწრაფად მომიხსნით გაციების და გრიპის სიმპტომებს ხელმისაწვდომ ფასად.
გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
აფერიმპორტე.
ბარაკა ევროპული სტანდარტებით ჩატარებული ნიადაგის სანდო ანალიზს გთავაზობთ ევროფინსის ლაბორატორიაში. მიიღეთ თქვენს კულტურაზე მორგებული ნიადაგის ანალიზი და კვების რეკომენდაციები სამი კვირის ვადაში. შეავსეთ განაცხადი ბარაკა ჯიზე. ბარაკა, მეცნიერება უხვი მოსავლისთვის.
25 დღე, 25 Range Rover-ი. Crystal Benz-ზე ისტორიაში ყველაზე დიდი გათამაშება დაიწყო. დააგროვე გათამაშების ბილეთები მხოლოდ 5-ლარიანი დეპოზიტით და მოიგე 25 უახლესი Range Rover-იდან ერთ-ერთი ყოველდღე. Crystal Benz, მუდამ ნომერი პირველი.
Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუ კლავ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდათ, გიამბობთ რა ხდება სოფლიო ეკონომიკასა და ბიზნესში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თანამდებობის დაკავების შემდეგ სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ავტოწარმოებლის სახელი საჯაროდ პირველად წარმოთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენი საკუთარ თავს მანქანის ბიჭს უწოდებს და აცხადებს, რომ ელექტრომანქანები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური და ეკოლოგიური მიზნისთვის, ის ერიდება ისაუბროს ტესლაზე. თუმცა ბაიდენმა გამონაკლისი გუშინ თეთრ სახლში ავტომობილების ადგილობრივ წარმოებაზე საუბრის დროს დაუშვა. მისი თქმით, 2021 წლიდან ამერიკაში შიდა წარმოებაში ავტოკომპანიების ინვესტიციების საერთო მოცულობამ $200 მილიარდს გადააჭარბა. ბაიდენმა საკულტო კომპანიებად დაასახელა General Motors-ი და Ford-ი, ხოლო Tesla-ს ქვეყნის ელექტრომობილების უმსხვილესი მწარმოებელი და ინოვაციური კომპანია უწოდა. ამ კონტექსტში მან Rivian-იც მოიხსენია, რომელიც ელექტროსატვირთო მანქანებს აწარმოებს და არც ელექტროავტობუსების მწარმოებელი Proterra გამორჩენია. პრეზიდენტის მხრიდან Tesla-ს მიმართ მუდმივი და აშკარად უარმყოფელი დამოკიდებულება კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს Elon Musk-ს მუდმივად აღიზიანებდა. თეთრ სახლში ავტომწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლების პრეზიდენტთან შეხვედრაზე Musk-ი მიწვეულიც კი არ იყო, რასაც Tesla-ს და SpaceX-ის დირექტორი და სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი Twitter-ზე გამოეხმაურა და დაწერა, რომ ბაიდენი ამერიკელებს სულელებივით ექცევა და დაამატა, რომ პრეზიდენტი არის დამპალი წინდის თოჯინა ადამიანის სახით. Meta ევროპის საჯარო პოლიტიკის ვიცე-პრეზიდენტი Markus Reinisch-ი ირწმუნება, რომ Meta ევროპას დატოვებით არ ემუქრება. Reinisch-ი Meta-ს ყოველწლიურ ანგარიში Facebook-ისა და Instagram-ის ევროპიდან გასვლის შესახებ გაკეთებულ კომენტარს კომპანიის ბლოგპოსტში განმარტავს. პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მონაცემთა გადაცემის მექანიზმებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის გამო ჩვენ ევროპიდან გასვლით ვიმუქრებით. ეს არ არის სიმართლე, ნათქვამია კომპანიის ბლოგპოსტში. Reinisch-ი ასევე განმარტავს, რომ Meta-ს, ისევე როგორც ყველა საჯარო კომპანიას, ლეგალური ვალდებულება აკისრია ინვესტორებს მატერიალური რისკების შესახებ გაუმხილოს. მისი თქმით, გასულ კვირას კომპანიამ წინა 4 ფინანსური კვარტლის მსგავსად გაამჟღავნა, რომ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მონაცემთა გადაცემის მექანიზმების შესახებ მუდმივი გაურკვევლობა საფრთხეს უქმნის კომპანიის უნარს მოემსახუროს ევროპელ მომხმარებელს და აწარმოოს ბიზნესი ევროპაში. შეგახსენებთ, რომ ევროპული კანონმდებლობით, რომელიც მიზნად ისახავს მომხმარებლის კონფიდენციალურობის დაცვას, მომხმარებლების მონაცემები ევროკავშირის იურისდიქციაში უნდა ინახებოდეს. შესაბამისად, მეტას არ აქვს უფლება, რომ გადაიტანოს, შეინახოს და დაამუშაოს ევროპელების მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ სერვერებზე. იმის გამო, რომ მეტამ ვერ მიაღწია მონაცემთა გაზიარების ახალ შეთანხმებას, მისი პლატფორმების ევროპაში მუშაობა საფრთხის ქვეშაა. რუსეთის მხრიდან უკრაინაზე თავდასხმის შემთხვევაში იაპონია მზადაა ევროპისთვის ბუნებრივი აირის გადაუდებელი მიწოდება უზრუნველყოს. დღეისთვის იაპონური ენერგეტიკული კომპანიების თხევადი ბუნებრივი აირის მარაგი გასულ წელთან შედარებით 10%-ით მეტია. ქვეყნის ენერგეტიკული კომპანიები მზად არიან უზრუნველყონ თხევადი გაზის მიწოდება პირდაპირ ჩრდილოეთ ამერიკის საბადოებიდან. 2021 წლის დასაწყისისთვის უკრაინის მიწისქვეშა საცავებში გაზის მარაგმა 23.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია ბოლო 10 წლის განმავლობაში. 2022 წლის 28 იანვარს პრემიერ-მინისტრმა დენის შტიჰალმა განაცხადა, რომ უკრაინის ეროვნული სააქციო საზოგადოება ნავთოგაზი 2022 წლის პირველ კვარტალში საკუთარი წარმოებიდან დაახლოებით 3 მილიარდ 300 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიღებას გეგმავს. პირველ თებერვალს უკრაინამ პირველად დაიწყო გაზის ფიზიკური იმპორტი უნგრეთიდან. ეს მიმართულება უკრაინაში გაზის მიწოდების მეორე გარანტირებული მარშრუტი გახდა სლოვაკეთის შემდეგ. პირველ თებერვალს გაზპრომმა უკრაინის გავლით გაზის ტრანზიტი გააორმაგა, თუმცა ბუნებრივი აირის ტრანზიტი უკრაინის გაზის გადამცემის სისტემით 2022 წლის იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 57%-ით შემცირდა. გაზპრომსა და პოლონეთს შორის გაზის ტრანზიტის გრძელვადიანი შეთანხმება 2020 წელს დასრულდა. მას შემდეგ სეგმენტის სიმძლავრეები ნაწილდება აუქციონებზე. ახლა მილსადენი გადავიდა საპირისპირო რეჟიმში, ის გაზს გერმანიიდან პოლონეთში ატარებს. გაზპრომი გადავიდა გაზის სიმძლავრეების დღიურ დაჯავშნაზე, თუმცა მანამდე ისინი ერთი თვის განმავლობაში გამოისყიდა. 2021 წლის დეკემბერში რუსულმა სახელმწიფო კომპანიამ უარი თქვა იამალ ევროპის მილსადენის პოლონური მონაკვეთის სიმძლავრეების დაჯავშნაზე. იამალ ევროპის მეშვეობით გაზი, რომელიც ჩვეულებრივ დასავლეთიდან გერმანიას მიეწოდება, 2021 წლის 21 დეკემბრიდან უკუ რეჟიმში მუშაობს და აღმოსავლეთიდან პოლონეთამდე მიდის. მოსალოდნელი იყო, რომ გაზის მიწოდება დაუბრუნდებოდა დასავლეთის მიმართულებას მას შემდეგ, რაც გაზპრომმა სატრანზიტო სიმძლავრე დაჯავშნა, მაგრამ დასავლეთის მიმართულებით გადატუმვის შემდეგ დაახლოებით 1 საათში მილსადენი ორივე მიმართულებით გაჩერდა. 2022 წლის 8 თებერვალს გაზპრომმა შეამცირა ტრანზიტის მოცულობა უკრაინის GTS-ით და არ დაჯავშნა გაზის მიწოდება პოლონეთის გავლით გერმანიაში იამალ ევროპის გასადენის გავლით. მედიკამენტების მწარმოებელი კომპანია მერკი იმედოვნებს, რომ COVID-ის სამკურნალო ახალი აბის მოლნუ პირავირის გაყიდვებით მიღებული შემოსავალი 2022 წელს 5-დან 6 მილიარდ დოლარამდე იქნება. გასული წლის მეორე კვარტალში კომპანიამ 952 მილიონი დოლარის ღირებულების მოლნუ პირავირის გაყიდვა შეძლო. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული შემოსავლების ანგარიშის თანახმად გაყიდვების უმეტესობა შეერთებულ შტატებზე, გაერთიანებულ სამეფოსა და იაპონიაზე მოდის. მას შემდეგ, რაც დეკემბერში შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ პოლნო პირავირის ავტორიზაცია მიანიჭა, მერკმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 1,400,000 კურსის სამყოფი აბები გადასცა. უახლოეს პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კიდევ 3,100,000 კურსისთვის საჭირო მოლნუ პირავირი გაიგზავნება. მერკი სოფლიოს 25 ქვეყნამდე დამატებით 4 მილიონი კურსის სამყოფ სამკურნალო აბს გაგზავნის. ცნობისთვის, მოლნუ პირავირით მკურნალობის ერთი კურსი დაახლოებით $700-ამდე ჯდება, თუმცა ის არაა პრევენციული სახის, არამედ უკვე დაავადებული პაციენტის სამკურნალოდ გამოიყენება გართულების თავიდან ასარიდებლად. როგორც ჩანს, მერკის სამკურნალო აბზე სხვადასხვა სახელმწიფოს ადგილობრივი მარეგულირებელი ორგანოები დიდი მეტს ამყარებენ, რაც მის შემოსავლებზეც აისახება. ბუნებრივია, თუ კი კომპანიამ 2021 წელი 3 მილიარდიანი ზარალით დაიწყო, უკვე მეოთხე კვარტალში მისმა მოგებამ $4 მილიარდი შეადგინა. ფრანგული მოდის ინდუსტრიის წამყვანი ბრენდები გაუყიდავი საქონლის ფასდაკლებების გაყიდვას მის განადგურებას არჩევენ ხოლმე. ბრენდებისთვის ფასდაკლებები ყოველთვის კარგი გამოსავალი არ არის, რადგან დაბალმა ფასებმა შესაძლოა მათი ელიტარული სტატუსი მნიშვნელოვნად შეარყიოს. თუმცა ახალი კანონმდებლობით არსებული რეალობა იცვლება და მოდის ინდუსტრიის კომპანიებს საქონლის განადგურება აეკრძალებათ. გაუყიდველი საქონლის განადგურების მაგივრად ბრენდებს რამდენიმე ალტერნატივა აქვთ. პირველი, თანამშრომლებისთვის ჩამოფასებულ ღირებულებად მიყიდვა, მეორე, ასოციაციებისთვის ჩუქება და მესამე, გაუყიდავი საქონლის გადამუშავება და ხელახალი გამოყენება. სხვათა შორის ეს პრაქტიკა მოდის სფეროში ნელ-ნელა ინერგება. შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს ბარბერის სკანდალში გაეხვა მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა ბრენდმა 2017 წლის გაუყიდავი საქონელი გაანადგურა ჯამში 38 მილიონი დოლარის ღირებულების. კრიტიკის შემდგომ კომპანიამ გაუყიდავი საქონლის განადგურებაზე უარი თქვა. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00 საათზე, დღის 4:00 საათზე და საღამოს 9:00 საათზე. არ დაგავიწყდეთ რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.